Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Moshi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 11 ya mwezi Februari mwaka 2022, siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi. Karibu tuwe sote, na kama ilivyo ada ya kila Ijumaa tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunafunga safari hadi Uganda kumulika zahma ya kujaa maji kwenye ziwa Albert. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi, msomaji ni Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya viwango vya chini vya wanawake wanaofanya kazi katika masuala ya akili bandia AI na kanuni za hovyo za upendeleo wa kijinsia katika ulimwengu. Bwana Guterres ameyasema haya kupitia ujumbe wake wa siku hii ya leo ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi, akisema kuwa hivi sasa ni mtu mmoja tu kati ya watafiti watatu wa sayansi na uhandisi ulimwenguni ambaye ni mwanamke, na kwamba vikwazo vya kimuundo na kijamii vinazuia wanawake na wasichana kuingia na kuendelea katika sayansi. Mashirika ya Umoja wa Mataifa likiwemo la mpango wa chakula ulimwenguni WFP kwa kushirikiana na serikali ya Madagascar yanaendelea kukimbizana na muda kuwasaidia watu katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na kimbunga Batsirai nchini Madagascar, hususan katika maeneo ya Mananjari na Manakara. Mkurugenzi wa WFP nchini Madagascar, Pasqualina Di Sirio, amesema, "Tunaona uharibifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa zao la mpunga ambalo lilikuwa limesalia wiki chache kabla kuvunwa. Mazao ya kibiashara kama karafuu, kahawa na pilipili pia yameathiriwa katika eneo ambalo watu wengi wanajikimu kimaisha kutokana na kilimo." Na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA imesema inayo furaha kutangaza kwamba Joyce Msuya, raia wa Tanzania, ameanza kazi rasmi kama msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya kibinadamu na naibu mratibu wa misaada ya dharura. Joyce Msuya anarithi nafasi ya Ursula Müller wa Ujerumani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni kujifunza Kiswahili, ambapo Josephat Gitonga kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi anafafanua maana ya methali: nyimbo za kufunzwa hazikeshi ngoma, usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So daktari, na sasa ni wasawa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, tunaelekea nchini Uganda kuangalia mwitikio wa wadau mbalimbali, ikiwemo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa janga la mafuriko ya kihistoria katika ziwa Albert, ambayo yamelazimisha maelfu ya watu kupoteza makazi yao. Tunajikita katika bonde la ziwa Albert, na mwenyeji wetu huko ni mwandishi wetu wa Uganda, John Kibego, aliyefuatilia kwa kina janga la mafuriko lililodumu kwa miaka miwili sasa.
Upepo ukali unavuma kwenye ufuko wa Kibiro liani Hoima nchini Uganda, tofauti kabisa na kawaida kutokana na mafuriko.
Nyumba yangu saba ya haki inaenda yote kwa maji na zama. Nilikuwa na sagati kubwa mwenye mimi napiga, yote inazama kwa maji.
Tayari maelfu akiwemo Nyanjura Nyangoma wamelazimika kupoteza makazi hapa na kwingineko. Karibu kilomita 15 kutoka hapa kuna ufuko wa Butiaba ulio mkubwa zaidi kuliko yote kwenye ziwa Albert. Kuna majengo ya kiwanda cha samaki yaliyogharimu shilingi bilioni 4, takribani dola milioni 1.1, ambayo yametwama. Na pia kuna hospitali ya serikali iliyogharimu karibu dola 200,000 na sasa iko katika hali ya kutotumika tena. Mafuriko haya ya kihistoria alianza kama mzaha mwanzoni mwa mwaka 2020, hasa kwa vijana na watoto. Alipokuwa bado na matumaini, Jasmine Majinda alijaribu kuziba maji ili nyumba yake isitwame.
Miezi 3.5 na niko nafunga maji, nafikiri itaniacha, lakini imeshindikana. Mito ni kama 6 hivi na kuisha. Tunataka.
Mnataka msaada kama gani?
Kama pesa basi. Kama tunaweza pata nayo fasi ingine, mtu akajenga fasi ya kuishi.
Mafuriko kama haya aliwahi kushuhudiwa mwaka 1962, ambapo mzee Barnaba Bagadida Kakurao wa Nseko wilayani Bulisa alikuwepo.
Ilifukuza watu yote wanabaki hapa hapa kwa barabara hii. Fasi wanaita, wazamani walikuwa wanaita nani, Mubakoro. Sasa hapo kwa Bakoro watu yote walisomere wanaingia hapa. Sasa kwa regime ya UPC2 62 hapo. Mimi sitaka konga likuja ndio tusina kamata puluta hapa.
Anaeleza kuwa waathirika wakuu wamekuwa na wahamiaji waliopuuza onyo la wazee kutoingilia maeneo haya.
Hata walimpa sisi jina ati sisi wagungu iko wajinga. Kabla jajenga wapi? Hapa. Lakini tumeweka fasi, tumejua maji inajaga sana, lakini chini ile yeta anuru kati ya Kongo.
Naye Bika Vanessa Nyangoma alizaliwa siku ya kwanza kabisa ya mafuriko ya mwaka 1962.
Nyewe siku mwenye maji inaingia pap. Ndio siku walizami.
Mama alikwambia nini kilitokea siku hiyo?
Mama alisema alikuwa wanashalala lakini upepo. Pepo ndio ilikuja mingi inaleta maji. Kituka kwa kitanda anapata maji iko chini. Hapo tumbo kaanza uma yeye. Akazami, akabeba sisi tena mimi iko mchanga kabisa. Kawa ibanda.
Jina lako Kavonesa linamaanisha nini kwa Kiswahili?
Mti mama iliona shida kwangu. Yule ya kuzaa mimi pale yalipata shida. Kuzaa mtu kwa maji. Napiga magoti hivyo na sukuma mtoto na maji iko chini hapo.
Watu waangalie kama watu wale ambao wanaisha kupungukiwa shida. Sasa watu wanaanguanga shida ya nini? Ya mavita. Kama wanafanya program, watu tie watu ambao walivamiwa na maji. Kwa kweli, ule mkimbiza hakuna tofauti na sisi. Na tunaomba usaidizi kama wale wakimbizi.
Badru Kantanda huyo ni mkazi wa Butiaba. Simon Bimbona ni mkuu wa huduma umma wilayani Bulisa.
The office of the Prime Minister.
Ofisi ya waziri mkuu pia ilitupatia mahema, maharagwe na unga wa mahindi tulivyogawa katika sehemu za Butiaba na Bulisa. Kwa hivyo Walakwado nao wanapojitokeza kutusaidia tunashukuru sana, kwani wao ni wadau wetu wa maendeleo.
We are very grateful.
Bashir Bijaji anaamini kuwa serikali na uwezo wa kuwasaidia wote.
Government fikiria nti government, sisi pia ni government.
Nataka ifanye nini
sasa? SID namna ya kuhamisha watu hii. Ukaenda iko pesa udanganye mimi.
Serikali inatangaza kuwa ina mpango kabamba wa kuwapatia makazi wakimbizi wa tabia nchi. Grace Imeri Mgasani, naibu waziri wa huduma za umma.
The government is supposed to give relief to those people.
Wajibu wa serikali kutoa msaada wa dharura kwa watu hao kupitia mfuko wa dharura. Lakini unakuta kwamba fedha ambazo zingesaidia katika sekta ya elimu na afya, kwa mfano, zinaelekezwa kusaidia waliofurushwa makwao na mafuriko. Tunakuwa na uhaba wa rasilimali.
It becomes quite inadequate.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeitikia hali hii kizingatiwa kuwa Uganda inahifadhi wakimbizi zaidi ya milioni moja kutoka nchi jirani. Wendy Daphne Kasujani, naibu afisa mawasiliano wa UNHCR Uganda.
The government of Uganda reached out to UNHCR.
Serikali ya Uganda ilifika ofisi ya UNHCR ikaomba msaada wa kibinadamu. UNHCR iliitikia kwa kutoa kile kiitwacho msaada usio wa chakula, ambao ni pamoja na mahema, viandarua, mablangeti, ndoo na mapanga, ili kuwawezesha kujenga makazi ya muda ya waliopoteza makazi.
Wamefikisha msaada kwa watu zaidi ya 10,000 katika wilaya za Ntoroko na Bundibugyo.
Katika uitikio huo tulifanikiwa kufikisha msaada wa kaya 3,000 zenye watu wapatao 14,000.
Na kuahidi kuwa
kati ya ongezeko la mabadiliko ya tabia nchi na athari zake kwa binadamu, UNHCR itaendelea kushirikiana na serikali kutoa msaada kila itakapoitishwa na ikibainika kuwa kuna uhitaji wa kuitikia.
Wizara ya Maji na Mazingira inasema madhara mafuriko yamekuwa makubwa zaidi kipindi hiki kutokana na uharibifu wa maeneo yevu ikilinganishwa na mwaka 1962. Ilisajili kiwango cha juu zaidi cha maji mwezi Mei 2021 cha mita 13.50, tofauti na kiwango cha juu zaidi cha mita 13.41 katika mwaka 1964. Hata hivyo, ilipofikia Januari 2022, kiwango cha maji kwenye ziwa Victoria kilikuwa kimepungua hadi mita 11.76, ziwa Kyoga hadi mita 13.03, huku ziwa Albert lilo chini kwenye mkondo wa mto Nile nchini Uganda likiwa kwa mita 13.88. Beatrice Anywar ni naibu waziri wa maji na mazingira.
We need to continue sensitizing our people.
Tunahitaji kuendelea kuhamasisha watu wetu kukubali kwamba maeneo wevu huwa ni hifadhi za maji ya ziada yanapoteremka. Utusaidia pia kudhibiti uchafu na kupunguza kasi ya maji hayo kwenye mkondo wake.
Water from the runoff water.
Uganda inasema sasa imeimarisha mifumo ya kupeana taarifa kuhusu tabia ya nchi
na nchi zinazohusika na ulinzi wa mto Nile na ziwa Victoria na pia
as a country.
Mpango wa kudumu tulionao kama serikali ni kujenga vifaa vya kuhifadhi maji ya ziada. Tayari tunachora miundombinu ya ujenzi wa miundombinu za kuhifadhi maji kando na vyanzo asili vya maji vilivyofurika. Msimu wa kiangazi utakuja na hifadhi hizo ndizo zitasaidia katika umwagiliaji.
Dry season.
Ilipofikia Januari 2022 kiwango cha maji kilikuwa kinapungua kwa sentimita moja kwa siku. Hata hivyo, Wizara ya Maji na Mazingira inatabiri kuwa kiwango cha maji kinaweza kupanda zaidi kufuatia mvua za mwezi Machi na Aprili mwaka huu, ikiwaonya wale waliopoteza makazi wasirejee kwa matumaini ya upungufu uliopo.
Shukrani sana Kibego na zaidi ya yote wadau waliosaidia manusura wa mafuriko. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili mchambuzi wetu Josephat Gitonga ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua methali nyimbo za kufunzwa hazikeshi ngoma.
Hujambo msikilizaji. Methali yetu ya leo ni kuwa nyimbo za kufunzwa hazikeshi ngoma. Watu huwa na nyimbo zao za kuridhiana na hivyo wanazifahamu sana kitamaduni. Wakifunzwa za kwingine hawazishiki na hivyo ngoma haiendelei kamwe kwa sababu ya ukosefu wa ufahamu wa hizi za kuletewa. Inatutahadharisha kwamba mambo ya kuletewa hayandumishi mila na itikadi za watu wa jamii fulani, kwamba yale ya kuletewa huwa ni ya kuvuruga na hivyo basi kuharibu taratibu uliopo. Hivyo basi tuyalinde ya kwetu, kwani ya kuletewa itabidi tuyachunguze kwanza. Asante.
Enjoyment, kwa enjoyment, tulieno.
Tunakushukuru sana Bwana Gitonga kwa elimu hiyo.
Kwa enjoyment, tulieno, with the money. Enjoyment.
Na kufikia hapa, ndio naitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW. Pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Big big money when you come here, I got splash money. Nataka company, please come on me. Let me show you how we do it. The way shake the body, let me touch it. Bouge. Gobole chocolate chicole kuvanga.